Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 28-dekabr. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni hamkasbim Hasanjon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda O'zbek muxolifati faoli Safarbekjon Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytilayotgan Jenevadagi uyni prezident qizi yollagan qorovullar egallaganini iddao qildi.
Gulnora Karimova nomidan bu yerda protektsiya bir qorovullik shirkati bor. O'sha shirkatga borib shartnoma tuzishgan.
O'zbekiston mustaqil davlatlar hamdo'stligi erkin savdo hududiga a'zo bo'ldi.
O'zbekistonni ishlab chiqarish imkoniyatini tashqi bozorini kengaytiradi, ya'ni bozor hajmi kengayadi.
Rossiyada o'zbekistonlik fohishalar ko'paymoqda.
Ayollarga ko'ryapti, yashash ko'ryapti, buzilib ketyapti-da hammasi. Bu 70 ga kirgan, 60 ga kirgan o'rusda edi ham o'zbek, xoholida edi ham o'zbek.
Qirg'iziston parlamenti yangi yilni nishonlashdan voz kechdi va dasturimizning ikkinchi qismidan esa Ozod navigator, siz yurgan davlatda yangi yilni qanday nishonlanadi eshitirishni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2011 yil 18 oktyabrdagi erkin savdo hududi to'g'risidagi shartnomani, uning tomonlari va O'zbekiston Respublikasi o'rtasida qo'llash haqidagi bayonnomani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonunga imzo chekdi. Bu bilan O'zbekiston MDH erkin savdo hududiga qo'shilgan 9-chi davlat bo'ldi. O'zbekiston MDHning erkin savdo hududiga qo'shilishi haqidagi shartnomani 2013 yil 31 may kuni Belarus poytaxti Minskda bo'lib o'tgan MDH bosh vazirlari kengashining navbatdagi majlisida imzolagan edi. Erkin savdo hududi tashkil etish haqidagi bitimga MDHning 8 davlati: Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Moldova, Rossiya, Tojikiston, Ukraina va Qirg'iziston imzo chekkan. Hozirda Qirg'iziston va Tojikiston mazkur kelishuvni ratifikatsiya qilish masalasini ko'rib chiqmoqda. Janubiy Koreyaning Hyundai Engineering and Construction shirkati Qashqadaryo viloyatida sintetik yonilg'i ishlab chiqaradigan zavodning texnologik qismini qurib berish bo'yicha shartnoma imzoladi. Buni O'zbekiston GTL qo'shma korxonasidagi manbaga tayanib axborot agentliklari xabar qildi. 24 dekabr kuni imzolangan shartnomaning qiymati oshkor qilinmadi. Kelishuvda qurilish ishlari 17 yil avgustda tugatilishi nazarda tutilgan. Yangi zavod ishga tushirilgandan keyin 3,5 milliard kub metr gazni qayta ishlash va 864 ming tonna dizel yonilg'isi, 304 tonna aviakerosin, 395 ming tonna neft va 11.2 ming tonna suyultirilgan gaz ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'ladi. Zavodning texnik iqtisodiy asoslari loyihasi Fransiyaning Technip shirkati tomonidan ishlab chiqilgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro viloyati sudi O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati Buxoro viloyati bo'limi raisi 61 yashar Bobomurod Razoqov ishini kassatsiya tartibida ko'rib chiqib, avvalgi sud hukmini o'zgarishsiz qoldirdi. Bobomurod Razoqovning 27 dekabr kungi kassatsiya sudi atigi 26 daqiqa davom etdi. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasi ma'muriyati jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro viloyati sudiga Razoqovning muassasa tartibini 2 marta buzganligi haqida maktub yo'llagan va shu xat asosida sud huquq faoliga nisbatan amnistiya qo'llashni rad qildi. Shuningdek, Buxoro sudi himoya tarafining soxta guvohliklar, yasama epizodlar va bo'rttirilgan jinoyat ishi haqidagi vajlarini asossiz deb topdi va sud hukmini o'zgarishsiz qoldirdi. Eslatib o'tamiz, huquq faoli Bobomurod Razoqov shu yilning 24-sentyabrda jinoyat ishlari bo'yicha Buxoro viloyat sudi tomonidan Jinoyat kodeksining 135 moddasi odam savdosi bilan ayblanib, 4 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Misr poytaxti Qohiradagi Islomiy universitetda politsiya kuchlari bilan musulmonlar birodarligi harakati tarafdorlari o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvda 1 talaba nobud bo'ldi. Kamida 4 talaba jarohat oldi. Shanba kuni Al-Azhar universiteti hududida ro'y bergan zo'ravonliklarda 60 kishi hibsga olindi. Xabarlarga ko'ra, musulmonlar birodarligi harakati tarafdori bo'lgan talabalar imtihon topshirish uchun universitetga kelgan boshqa talabalarni binoga kiritmaslikka harakat qilgan. Norozilardan biri universitetga qarashli binolardan biriga o't qo'ygandan keyin politsiya va xavfsizlik kuchlari voqea joyiga yetib kelib, norozilarni tarqatish uchun ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llagan. To'qnashuv paytida 19 yashar talaba otib o'ldirilgan. Atrof muhit himoyasi bilan shug'ullanuvchi Greenpeace tashkilotining avf qilingan barcha faollari bugun Rossiyani tark etishi mumkin. Buni Greenpeace tashkiloti ma'lum qildi. Ozodlik muxbiriga ko'ra, shanba kuni Arctic Sunrise kemasining matroslari va 20 nafar faol Sankt-Peterburg shahrini tark etgan. Ular qariyb 2 oy oldin Shimoliy Arktikada neft qazib chiqarilishiga qarshi Rossiyaga tegishli neft platformasiga chiqib olgan paytda qo'lga olingan edi. AQSh davlat departamenti 4 nafar Amerika harbiysini AQSh davlat departamenti 4 nafar Amerika harbiysi Liviya hukumati tomonidan hibsga olinganini bildirdi. Davlat departamenti matbuot kotibi Jen Psaki ularning qo'lga olinishi sababini oshkor qilmadi. Keyroq Associated Press va Reuters agentliklari o'z manbalariga tayanib amerikaliklar qo'yib yuborilganini xabar qildi.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda kuzatib boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Kunning muhim mavzulariga o'tamiz. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekanligi aytiladigan Shveytsariyaning Jeneva kantonidagi villada 27 dekabr kuni kechasi soat 11:00 Protectas qorovullik tashkiloti xodimlari kirib oldi. 23 dekabrdan buyon shu uyida qolayotgan muxolifat faoli Safar Bekjonga ko'ra, mahalliy jandarmeriya uyini Protectas tashkiloti qorovullari qo'riqlashi borasida Gulnora Karimova nomidan shartnoma tuzilganini aytgan. Safar Bekjonga ko'ra, 27 dekabr kuni soat 23:00 atrofida shu Gulnora Karimova tegishli ekanligi aytiladigan shu villaga mahalliy jandarmeriya ruxsati bilan Protectas tashkiloti qorovullari kirib olgan. Safar Bekjonning iddao qilishicha, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirining 3 o'rinbosari rahbarligida Shveytsariyaga kelgan guruh uni uydan quvib chiqarish harakatlarini qilyapti.
Gulnora Karimova nomidan bu yerda Protectas deya bir qorovullik shirkati bor. O'sha shirkatga borib shartnoma tuzishgan va bu uyni himoyaga olish uchun.
Siz ko'rdingizmi shartnomani?
Ha, bular kelgan paytda jandarma bilan keldi bular. Jandarma bular bilan ichkari kirdi. Jandarma aytdiki, bu odamlar dedi, Gulnora Karimova bilan shartnoma tuzgan dedi. Va dedi, uyni himoyaga olish kerak, chunki ichkariga bir narsa kiryapti demish, chiqyapti demish dedi. Buni dedi, qarab turishimiz kerak deb aytib dedi, shunaqa qilishyapti dedi. Men aytdim, bular dedim, Gulnora Karimova bilan shaxsan Jenevada uchrashganmi, shartnoma qilganmi, u kelganmi? Bir ikkinchi savol, bu Gulnora Karimova Shveysariya tarafidan, Shveysariya boshqa davlatlar tarafidan izlanyapti, bu odam tergovga chaqirilyapti, ushlab olinsa tergov qilinadi. Uchinchidan, butun dunyoning eng mashhur korrupsioner bo'lgan bir ayolga qanaqa qilib huquqlardan himoya qilish, ya'ni uni suddan, mahkamadan himoya qilish, qutqarib qolish uchun bu Protectas uni o'z zimmasiga olib shartnoma tuzgan. Men buni qiziqyapman jandarmaga dedim. Buni biz ham ko'rmaganmiz, Shveysariyaga kelganligini dedim. Siz dedi, shug'ullaning dedi, ammo dedi, hozir qo'lida kontrakt bor dedi. Bu yigitlar dedi, bitta turib turish kerak dedi. Yigitlarga aytdi, bu odamni bitta yashaydi dedi, shu yerda qoladi bu odam dedi.
Sizga
aytdi. Ha, men aytdi, bu odam Protectas odamlarga aytdi, sizlar bu odamga teginmanglar, hech qanaqa gaplashmanglar, o'zaro munosabatlar qurmanglar, har kim nimasini qilsin dedi.
Deydi Safar Bekjon. Uning iddao qilishicha, jandarmeriya ketib 2 nafar qorovul
uyda qolgandan so'ng ulardan biri Safarbekjonning xotinini oyog'idan chalib yiqitgan.
Keyin bir soatlar o'tgandan keyin endi men o'yladim-da, endi shuncha qimmatbaho narsalar ichida yotib men ham charchab ketganman, navbati bilan uxlaganmiz. Qorovul kelib qoldi, endi bemalol Shvetsariyani qorovuli deb o'ylasam, yo'q, bular vahshiy ekan. Yangangiz qurbon aydi, tualetga ketaman deb xohlatda chiqib kelib bo'lsa, oyog'ini chalib yuboribdi. Tappa tushgan paytda kechirasiz deb oyog'ini qornini bosib yuborgan. Avaydot bo'lib ketdi. Endi u o'zi yevanit ayol, nimasida miyasida nimasi tumani bor. Bu juda bo'lib ketdi. Bular men tegmadim deb keyin birdaniga yuzini berkitib oldi. Men rasmga olmoqchi bo'lsam, videoga olmoqchi bo'lsam, sizlar bilib qo'ya, qochib ketsalar qayerdan topaman sizlarni. Yuzini berkitib olishdi. Va avaydot bo'lgandan keyin, o'sha nima bo'lgandan keyin meni sudrab tashqariga olib chiqishayotgan paytda jandarma keldilar.
Uning aytishicha, jandarmeriya qorovullarga tanbeh bergan va tez yordam chaqirtirgan. Safarbekjonga ko'ra, uning xotinini oddiy kasalxonaga emas, balki ruhiy kasalliklar shifoxonasiga olib ketishgan.
Opsiyatgan va nimaga tez yordamga bular bitta odam borgan va tashqaridagi uni kutib turganlar bor. Ular ham kelib, balkim inglizcha bir narsa qilib, bitta jinnilar yashayapti, biz uyimizga kirib olgan. Bu jinnixonaga olib boring, o'sha biz taniymiz bularni degan bo'lsa, o'sha to'g'ri jinnixonaga olib ketyapti. Psixiatristga olib borib, qo'llarini bog'lab, igna urgan. O'zi qalbidan yurak xastasi bo'lyapti, itib ham bermagan. Ishonganda bularga endi harbiy kiyimganku endi, pogon taqqan, boshqa qilgan. Endi bu davlatning rasmiy tashkilotida endi. Biz tanimaydi, bilmaydi endi nimaning kelgan, doktor kelgan odam bilmaydi-ku. Voqeani ham bilmaydi nima bo'layotganini ham.
Endi hozir kelinaya, qurbonoy kelinaya qayerda hozir?
Keyin bugun mana tushdan keyin nima qilinib taksi jo'natdim, borib olib keldi. Chunki telefon qildi menga, bitta juda nima qilyapti, boshlig'iga messani o'sha medikal nimasiga aytdim, ilvanet bo'lgan qo'lida hujjat bor, nima ushlab o'tiribsizlar dedim. Ilvanet bo'lganmi, jinni deb yozib berganmi sizlarga dedim. Yo'q, bo'lmasa dedim, kasal deb yozib bergan miyasida tumani. Miyasida masalan, konechno blok bo'lib qoladi dedi, kasal. Biz bilmaganmiz, bizga tushuntira olmayapti, depressiya bo'lgan ayolingiz bunaqa o'zimizni jo'natib yuboramiz deb chiqarib taksi ushlab jo'natib yuborishibdi,
deydi Safarbekjon. Muxolifat faoliga ko'ra, ayni paytda villada 2 nafar qo'riqchi qolmoqda va ular har 4 soatda almashtirilib turilibdi. Safarbekjonning iddao qilishicha, Gulnora Karimova yollagan Protectors tashkiloti qorovullari ruhiy bosim o'tkazish oqibatida ularni uydan ketkizmoqchi.
Keyin shunaqa bo'lib, mana bizni Protectors tashkiloti yem qilish uchun va balkim diktaturaga xizmat qilish uchun 5-6 so'm pul ishlab olish uchun bu tashkilot, bu qorovullar tashkiloti bizni kecha shunaqa sarson qildi. Menga nima o'yinga qo'ygan, kim qaysi ekip bular chiqarib yuborsa, million beraman, 100 beraman, 200 beraman degandir balkim. Men bilmayapman. Buni bilmayman, qanaqa savdo bo'lgan bular orasida, ammo men gumon qilyapman, shunaqa bir diktaturaning himoyasiga hujjatlashib, o'zi bo'lmagan odam bilan ish olib borayotgan bir Protectors tashkiloti, albatta men bu yerdan chiqqandan keyin shikoyat qilib, bu dunyo jamoatchiligi oldida Protectors tashkilotini rasvosini chiqaraman buni. Chunki bularga baribir, chunki bularga aytilgan ichkaridagi narsa muhim emas, ichkaridagi odam muhim. Asarlar qiymati bilmaydi. Kechagi to'polon bo'lgan paytda nima Rezik Anor degan nimasini tep bordi. Men deyapman, deydi, nima bu deydi, chunki bu hech qiymatini bilmaydi, rasm nima ekanligini. Bular shishirib, fitnes salonlarda shishirgan, miyasida hech narsa yo'q bolalar bular. Buni asarni qiymatini ham bilmaydi, nimasini ham bilmaydi. Oyog'ini yuzi surtdi mana. Rasmga oldim.
Mana bugun sizni haydab chiqarish xavfi bormi yana?
Har doim bor xavfi. Bu bitta 3-4 soatda seminar almashyapti bular. Har kelgan nima o'zicha qanaqadir boyevikdek ko'rsatib o'zini shishib ketgan odamlar, ya'ni ko'zimiz qo'rqitish uchun, bizga qanaqadir nima qilish uchun harakat qilishyapti. Qo'pol muomalar bor, bir ichkariga o'tib qaytayotganmiz. Bu ya'ni O'zbekiston metodi, ya'ni diktatura metodi. Albatta u, men bilmayapman uni odami, shaxsan o'zini men ko'rmadim. Menga tanitishdi, u yerda ko'rgansiz bitta Jenevadagi do'stlarim. Ammo men albatta bu odam bilan gaplashaman. Albatta bu odamni, bu shirkati bunaqa diktaturaga xizmat qilib, ham Shvetsariyada bir neytral davlatda yashab turishga, faoliyat ko'rsatishga umuman haqqi yo'q bu Protectors.
dedi muxolifat faoli. Safarbekjonning aytishicha, qorovullar o'zlari bilan qanaqadir apparatlar olib kelgan va uyining ichida internet ham, mobil aloqa ham ishlamayapti. Shveysariyada siyosiy qochqin sifatida yashayotgan o'zbekistonlik 52 yashar Safarbekjon Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytiladigan uyini 23 dekabr kuni ishg'ol qilganini Ozodlik radiosiga bildirgan edi. 25 dekabr kuni Safarbekjon buyida O'zbekiston muzeylari fondiga oidligi taxmin qilingan 60 ta o'zbek tasviriy san'ati durdonasi borligini fotosuratlar bilan namoyish qildi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov 2011 yil 18 oktyabrdagi erkin savdo hududi to'g'risidagi shartnomani, uning tomonlari va O'zbekiston Respublikasi o'rtasida qo'llash haqidagi bayonnomani ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonunga imzo chekdi. Bu bilan O'zbekiston MDH erkin savdo hududiga qo'shilgan 9-chi davlat bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Qonunchilik palatasi joriy yil 29 noyabr kuni O'zbekiston Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi davlatlari bilan erkin savdo hududi tuzish haqida imzolagan bitimni ratifikatsiya qilish to'g'risida qonun qabul qilgan va 13 dekabr kuni Senat tomonidan ma'qullangan edi. O'zbekiston MDHning erkin savdo hududiga qo'shilishi haqidagi shartnomani 2013 yil 31 may kuni Belarus poytaxti Minskda bo'lib o'tgan MDH bosh vazirlari kengashining navbatdagi majlisida imzolagan edi. Mazkur kelishuv 1994 yilda imzolangan va hozirga kelib eskirib qolgan bitimning o'rnini egallashi MDH a'zo davlatlar o'rtasidagi savdo-iqtisodiy munosabatlarning huquqiy asoslarini soddalashtirishi nazarda tutilgan. Bitimda O'zbekiston bilan erkin savdo hududi to'g'risidagi shartnoma ishtirokchisi bo'lgan davlatlar o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalarning huquqiy mexanizmlari belgilab qo'yilgan. O'zbekistonlik iqtisod fanlari doktori Xonnazar Omonov Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston MDHning erkin savdo hududiga a'zo bo'lgani mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun bozorlarni kengaytiradi va iqtisodiyot rivojiga turtki beradi degan fikr bildirdi.
O'zbekistonni ishlab chiqarish imkoniyatini tashqi bozorini kengaytiradi, ya'ni bozorni hajmi kengayadi. Faqat O'zbekistondan emas, boshqa imzolangan davlatlarda savdo qilish hajmi oshadi. Ishlab chiqaruvchilar ko'proq shu bozorda mahsulotlarni olib chiqishga biroz to'siqlar olib tashlanadi. Masalan, O'zbekistondagi ishlab chiqaruvchilar bu mintaqada o'zini mahsulotlarini erkinroq sotishga imkoniyatlari kengayadi,
dedi o'zbekistonlik iqtisodchi. Ayni paytda Omonov erkin iqtisodiy hududga a'zo davlatlarda ishlab chiqarilgan mahsulotlarning mamlakatga ko'proq kirib kelishi ichki bozorda raqobatni kuchaytirishini qo'shimcha qildi.
Ikkinchi tarafi ham bor. Boshqa a'zo davlatlarni ham bizni bozorga, O'zbekiston bozoriga kirib kelishlari yengillashadi. Raqobatli mahsulotlar kirib kelsa, ichki bozordagi ishlab chiqaruvchilar bunga tayyor bo'ladi va raqobatlashishga o'zining mahsulotlarini sifatini oshiradi. Albatta, iste'molchi yutadi. Har doim iqtisodiy erkinlik bozor iqtisodiyotida iste'molchining manfaat yo'lida xizmat qiladi. Bu bozor qonunlari,
dedi o'zbekistonlik iqtisodchi Xonnazar Omonov. Erkin savdo hududi tashkil etish haqidagi bitimda mazkur kelishuv erkin savdo hududi samarali faoliyat yuritishi, tovarlar erkin harakatini ta'minlash, dunyo iqtisodiyoti va xalqaro savdo tizimiga integratsiyalashish uchun tuzilgani qayd etilgan. MDHning erkin savdo hududi tashkil etish haqidagi bitimga 8 davlat: Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Moldova, Rossiya, Tojikiston, Ukraina va Qirg'iziston imzo chekkan. Hozirda Qirg'iziston va Tojikiston mazkur kelishuvni ratifikatsiya qilish masalasini ko'rib chiqmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlarida siz navbatdagi lavhamiz O'zbekistondan tashqarida yurgan o'zbekistonlik fohishalar haqida. O'zbek fohishalarini bugun Dubaydan Vladivostokgacha, Pattayyadan Tbilisigacha bo'lgan deyarli har bir o'lkada uchratish mumkin. Biroq Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida Ular alohida o'rin egallab kelmoqda. Rossiyaning shimoliy poytaxtida istiqomat qilayotgan ozodlik muxlislari bu muammoga o'zbek jamoatchiligi e'tiborini qaratmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan Umidbek.
Fohishalik dunyoda eng qadimgi kasblardan biri sanaladi. Azaldan o'zbek madaniyati uchun yod bo'lgan bu illat narkotik va qurol sotish bilan birga eng daromadli sohalardandir. Rossiyaning turli o'lkalarida fohishalik bilan kun kechirishga o'tayotgan o'zbek ayollar soni yil sayin ko'payib borayotganini mutaxassislar iqtisodiy qiyinchiliklar va o'zbek jamiyatidagi jiddiy ma'naviy inqiroz bilan bog'lamoqda. Ozodlik muxbiri Rossiyaning yirik shaharlaridagi ko'plab islovatxonalarga murojaat qilib, o'zbek qizlar bormi deb bergan savoliga qaysi yoshdagisi kerak degan javob oldi. Ayniqsa buzuq yo'llar bilan daromad olayotgan ayollar soni bo'yicha tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra Rossiyaning shimoliy poytaxti sanalmish Sankt-Peterburg shahri yetakchilik qilmoqda. Ozodlikning Rossiyadagi tahririyatiga qo'ng'iroq qilgan 46 yoshli Qashqadaryolik Akmalxon aka Rossiyada fohishalik qilayotgan o'zbekistonlik ayollar sonini kamaytirishning radikal usulini joriy qilishni taklif etdi.
O'zbekistondan ayollarni birga jo'natmaslik kerak, bilet sotmaslik kerak. Uni oliy majlisda ko'rib tasdiqlash kerakdan o'sha O'zbekiston havo yo'llariga taqdim qilish kerak bu narsani. Qonuni yeri bilan keladigan bo'lsa ruxsat berish kerak. Lekin yakka yagona ayol kishini o'zi bilan birga o'zini shunga bilet sotib jo'natishga ruxsat bermaslik kerak. Bu yerga kelgan ayollar hammasi 2 oy, 3 oy, 4 oydan keyin boru. Ayollarni yerda ko'ryapti, yashash ko'ryapti, buzilib ketyapti hammasi. Bu 70 ga kirgan, 60 ga kirgan o'rusda edi ham, o'zbek xalqida edi ham, o'zbek, Belarusda ham, Ozarbayjonda, Armanda edi ham, shu ishqib umuman rasmiy rad qildida bu bosh ko'tarib yurolmay qoldik. Kim bo'lsa, skoro biz O'zbekiston bo'lsangiz, esa seksualni deydi, go'rat bo'lib ketir deyapti. Shunday degan gapni eshitdim men. Televizorda ko'rib turibsiz-ku, O'zbekiston deyapti. Mana nima esa seksualni esa O'zbekiston televizorda ko'rib turibsiz-ku, ushlab oldi kim ishlasini. Men umuman xijolat bo'ldim, lekin shunaqa narsalar kutmovdim. Men juda noto'g'ri qabul qildim shu narsalarni. Men buni kutmagandim o'zbeklardan bu narsa.
Deydi shaharda o'zbek fohishalari soni keskin ko'payib borayotganidan afsuslanib gapirgan Akmalxon aka. Quruvchi Akmalxon aka Peterburgda fohishalik qilib yurgan ayollarning asosiy qismi juda yosh o'zbek qizlari ekanidan hayratga tushganini aytadi.
Ayollar yigitlar ham erkaklar ham o'tib ketgan bu yerda. Umuman O'zbekiston yosh qizlarni chaqirib olyapti. Shuda turib qizlarni hali ona suti og'zidan ketgan yo'qimizjon 97 yilli qizlarni chaqirib olib turib mana man degan erkaklarni tagiga qo'shib qo'yibdi. Umuman bu shu narsani siz qanday qabul qilasiz? Shuning uchun aytyapman, men tuqqan onamga men betiga ayol qaragim kelmay qolyaptida, chunki ayol ko'k targ'ibot ishlarini olib borish kerak, tushuntirish ishlarini olib borish kerak o'sha aeroportda shunaqa. Hozir O'zbekistonni agar ertaga o'zbeklarni Rossiyadan chiqarsa, O'zbekistonni o'g'ri, halloq, jalla, fohisha spid kasalliklari ko'payib ketadi O'zbekistonda. Shuni oldini olishimiz kerak. Ertaga undan sog'lom farzand kutishimiz kerak.
Deya ozodlikka fikr bildirdi qashqadaryolik mehnat muhojiri Akmalxon. Ozodlik isbotlashgan Peterburgdagi mehnat muhojirlarining aksari Akmalxon akaning so'zlarini tasdiqlab, shaharning turli joylarida o'zbek tilida yozilgan reklamalar soni ham ko'payib borayotganini ta'kidlashdi. Erkaklar uchun oromli rohatbaxsh dam, o'rtoqlar dam olinglar, muhabbat 24 soat kabi reklama varaqalarini Peterburgning turli joylarida uchratish mumkin. Internet maydonida ham o'zbek fohishalarini maqtovchi ijtimoiy tarmoqlardagi guruhlar va saytlar soni ham sanoqsiz. Ozodlik radiosi internetda ko'rsatilgan Peterburgdagi birinchi duch kelgan fohishaxonaga qo'ng'iroq qilib, o'zbek qizlari bor yo'qligi bilan qiziqib ko'rdi. Telefon go'shagini ko'targan Guli ismli ayol mijozlarga javob beraverib charchagan ovoz bilan:
"Keling, soat 1100 so'm. Yashas joyimiz metro Vostaniyda. Vostaniya площадь Советский дом. Мен қызлы бо.
Көпчілігім бір...
Бо, 5-6 қыз бо, келу рей.
Анасы өзбек қызлы ме, орыс қызлы ме?
Өзбек қызлы бо, өзбек қызлы көпірақ. Бір министрім, оп кетсі бұмайды, шетті. Моласы суаты бір министрім.
Деді, полиция білен муамалар болмасылығынды тәкітләген Гули. Odatda Guli kabi administratorlar shaharga ishlashga kelayotgan huquqsiz va nochor ahvolda qolgan ayollarni bu ish bilan shug'ullanishga majburlaydi. O'zini kumush deb tanishtirgan Surxondaryolik 29 yoshli o'zbekistonlik ayol qo'shmachi ayol qo'liga tushib qolganini gapirib berdi. U fohishalik bilan shug'ullanishdan bosh tortgani uchun kaltaklangani va zo'rga qutulib qolganini aytadi. Oilaviy baxtsizlik va moddiy qiyinchiliklar tufayli Rossiyaga birinchi marotaba kelgan Kumush 3-4 oydan beri Krasnaya Zvezda choy fabrikasida upakovchik bo'lib ishlaydi. U xona izlab shu fabrikada ishlayotgan 40 yoshlar chamasidagi Sanobar ismli ayolga murojaat qilib, baloga yo'liqqanini gapirib berdi.
Kim bu? Bu ayol shu choy fabrikada bu ayol ham ishlaydi. Kim ishni xona izlayapman, ishni ko'chishim kerak degandim. Men unda xon joy bor dedi. Ko'chgandan keyin o'zini nimasini niyatlarini bildira boshladi. Niyati shuki, faqat shu men uni aytgan qilishim kerak shu erkaklar bilan tanishib, erkaklar bilan shu ishimga unga shu narsani erkaklar bilan tanishib, uni boqishim kerak, uni da pul berishim kerak, mana shu maqsadi. Lekin yo'q, men nechamizda unaqa bu ishlar menga to'g'ri kelmaydi, bu narsa uchun men kelmaganman, u bu desam ertang o'qima menga u bu deb mana shunaqa gap, boyagi o'ldiraman yoki qilaman qilaman, boyagi men ishdan kelib odam kiyimini almashtirardik, to'g'rimi? Kiyimni almashtirib, u esa videoga olib yurar ekanda, men almashdi, men kiyim bemalol endi bir xona turamiz, 4-8 bir xonada turamiz, u men esa meni kiyimimni almashtirar osti, nima qilsam bu yerda shunaqa ekan, birinchi marta nima sochim uzunda, unga telefon qilishar ekanki sochi uzunda, shu nima qilib kelinim o'zim sizlarga to'g'rilayman, u bu mana shunaqa
deydi Kumush. Xona egasi bo'lgan Sanobarning niyatini bilib, xonadan chiqib ketishini aytishi bilan u qattiq kaltaklangan va boshi yorilgan. Kumush bilan birga xonada turgan boshqa ikkita qiz ham Sanobar tomonidan erkaklarga pullanilishini aytadi. Ular hech narsa deya olmaydi, qo'rqadi deya davom etadi, o'z tanishlari yordamida qochib qutilganini gapirgan Kumush.
Kechadan oldingi ertalab turgan biz endi ishga ketadigan vaqtimiz, endi ikkalamizning ish vaqtimiz har xilda, ish kunimiz bunga xatmo, menga esa ish turyapti, aytadi sen men deydi, aytganlarimni qilmasangiz u qilaman qilaman, men aytdi nima qilasan ko'rsataman, u bu o'g'lingni Termizdagi o'g'lingni agar ko'raman deydigan bo'lsang o'ldiraman, mana shu gaplarda onangni u bu mana shunday deyaptida, kim aytdim Sanobar dedim, iltimos dedim, har ishga nima qilavermang, meni dedim da'vat qilavermang, men buni ishlar qilmagan desam ham shu keyin cho'naydi menga otib, nimani piyolani otib meni urmoqchi bo'lib urdi ham, kallamni mana ikkita mana shu aroq shishasi bilan boshimni kechgandek qonman, endi bugun qon to'xtab mana shunday na doktorga bo'lgan qo'yar na boshqaga, shunaqa xullas
deya Rossiyaning madaniy poytaxtida boshidan kechirganini ozodlikka so'zlab bergan 29 yoshli surxondaryolik Kumush. Suhbat yakunida Kumush fabrikada ishlab biroz mablag' yig'ib olgandan keyin Surxondaryoga uni kutib qolgan 9 yashar farzandi oldiga ketishini aytdi. Sankt-Peterburgda jamoatchilik ishlari bilan shug'ullanib yuruvchi andijonlik Bek Peterburgda fohishalik bilan shug'ullanuvchi butun boshli mafiya vujudga kelganini gapiradi. Bek shaharda fohishalik bilan nafaqat ayollar, balki o'zbek erkaklari ham shug'ullanmoqda deydi.
Ishtopkenlar ham, lekin bu yengil ishlik uchun fohishalikni o'z xohishi to'g'ri ishlayapti-da. Masalan, strukturalarga borlar, qurilish obyektlari ko'pda. U yerdan bollar chiqishmaydi. A davlatda ishlaydigan bo'lsa, misol uchun bir kuniga 700-800 so'm olar, dokumentsiz. Ularga dokument ham kerak yo'q. Sizlarni mashinaga solib boratdi, strukturaga borib turiladi, qo'shmachilar, o'zimizning yigitlar. Keyin sol taksamiz deydik. Nexialarda borishadi. Borib qarab tursa-da pulini olishga qilishadi. Borib nimalarga borib turib strukturalarga qo'shib berishyapti. 500 so'm, 600 so'mda o'zlari borishdi. Atak kvartira olib xatiga keladigan bo'lsa 1100 so'm, 200 so'm ahramiga, 200 so'm nimaga? Hali o'ziga, uyiga, qiziga, xizmatiga. 500 so'm administrator to'ladi. Milisa nimalarni kelishga olgan? Endi 500 so'm bo'lishyapti. Administratorlar ham o'rus emas, o'zbek, ruschani ham kerak yo'q. Assalomu alaykum deb tushib oladi. Eshikdagini ko'rsatib, ahramasi ham o'zbek, qo'shmachi ayol ham o'zbek, ichkarida qizlar ham hammasi o'zbek, tojik, qirg'iz.
Deydi bu tuzilma qat'iy qoidalarga tayanishini gapirgan Bek. Ma'lum bo'lishicha, klient yig'ishga Peterda taksichilik qilib yurgan ko'plab o'zbekistonliklarning ham hissasi katta. Bek o'zbekistonlik bu shirkat a'zolari Peterburgda 5-6 xonali kvartiralarni ijaraga olib, u yerda mijozlarni kutib olish uchun barcha sharoitlarni yaratib qo'ymoqda deydi. Rossiya shaharlarida fohishalik bilan shug'ullanayotgan o'zbeklar ko'payayotganini, u o'zbeklarda tarbiya va g'urur tushunchasi yo'qolib borayotgani bilan izohladi.
Bunga o'zinachi, oilaviychi, tarbiyasi
O'zbekistondan kelyapti, ko'pchiligi bir kelyapti, ba'zi hali bema'ni O'zbekistondan haligacha badarg'a bo'lgan ayollarni bilasiz O'zbekistonda. Ular bilan biroq aloqa qilmaydi, boshqa qilmaydi. 2 yil oldin kelishib olib yetdi. Dog'iston ular bilan tanishib turibdilar. Bitta qizni ko'rib turibdilar, qo'shmachilik qilishyapti. Lekin kelgan qizam deb qarayapti. Ittimandan kechgacha pasidan mo'kiga 500 so'mda ishlagandan ko'ra, menga boramanda ayg'amanda nima qilib ko'tarib bo'lsam, 500 so'm pulda bir paxta topaman ekan. Ham qonun kerakka, ham o'zimga qarab chiroyli yo'laman ekan deb nima qilib tushunchada hali olmasmi? Ham ruschani ham keragi yo'q ekanda shunday kelib ketishyapti shu yo'lga. Mashinaga kelayotgan 100 ta ayolni 70 tasi 80 tasi poqchi. Eri bolalari ham yuribdi bu yerda. Yerga tegishib olib. Bir 10% 15% pul topaman degan halol nima qilgan kelgan ayollar. Mehnat qilishadi. Kelib yuzi somsa qilib sotib bo'lsa hamki pul topishadi. Ishlari. Baribir qoladi-yu shuni yo'qotishni iloji bor. Buning uchun sizga o'xshagan muxbirlar yozib chiqish kerak. Beki kelib yuk kilen tashiyotdan tashkil qilayotganlarni mashinaga keltirmaydi. Pulga borib taqaladi, bu oriyat degan narsa qayerga ketadi Umidjon?
Dedi bu masala keng o'zbek jamoatchiligi muhokamasiga olib chiqilishi kerakligini aytgan andijonlik Bek. Ayni paytda Rossiyaning turli joylarida qo'shmachilik va fohishalik bilan shug'ullanayotgan shaxslarga qarshi kurashning keskin yo'lini tanlovchilar soni ham oshmoqda. Rossiyaning Kaliningrad viloyati ichki ishlar boshqarmasi shu yilning dekabr oylarida ismi aytilmayotgan O'zbekiston fuqarosini Rossiya jinoyat kodeksining 111 moddasi, ya'ni inson hayoti uchun xavfli qasddan og'ir tan jarohati yetkazish asosida jinoiy javobgarlikka tortdi. Tergov materiallariga ko'ra, shaharning dala hovlilaridan birida ishlab yurgan 2 nafar o'zbekistonlik qo'shnisi qo'shmachilik bilan kun kechirishini bilib qolgan. Bu shaxs o'zbekistonlik bir ayolning pasportini olib qo'yib, uni fohishalik bilan shug'ullanishga majburlagani uchun o'z hamyurtlari tomonidan kaltaklangan. Qo'shmachilikda gumonlangan shaxs bir necha joydan pichoqlangan, uni himoyalashga uringan xotini esa boshidan tayoq yegan. Hodisa joyiga yetib kelgan politsiya xodimlari ko'p joydan chavaqlanib, belidan pichoq chiqib turgan o'zbek muhojirini qonga belanib yotgan ahvolda topgan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Qirg'iziston siyosatchilari o'rtasida dindorlarning ko'payishi parlamentning yangi yilni nishonlashdan voz kechishiga sabab bo'ldi. Parlament deputatlarining ayrimlari yangi yil bayramini rasmiy bayramlar ro'yxatidan chiqarish tashabbusini ham ko'targan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Qirg'iziston parlamenti deputatlaridan 16 tasi hoji, 10 nafari umra amalini bajargan, 30 nafari esa namoz o'qiydi. Mana shu holat ta'sirida parlament joriy yilda yangi yil bayramini rasman nishonlamaslikka qaror qildi. Qirg'iz parlamentiga yangi yilni nishonlash uchun hukumat tomonidan ajratilgan mablag' deputatlar tashabbusi bilan bolalar uylariga o'tkazib berildi. Qirg'iziston parlamentining raisi Asilbek Jeenbekov esa ommaviy axborot vositalariga bergan suhbatida diniy e'tiqodidan kelib chiqib yangi yilni bayram sifatida nishonlamasligini bildirgan. Deputat Tursunboy Bakir esa barcha musulmonlarni bu bayramdan voz kechishga chaqirgan.
Biz ochiqcha molda turmushimizni bir jamoq bilan to'ltirmay, biz o'zimizni bayramlarimiz bor, o'shani bayramlashimiz kerak.
Biz hayotimizni ertaklar bilan to'ldirib, o'zimizni aldamasdan o'z bayramlarimizni nishonlashimiz kerak. Musulmonlarga aroqxo'rlik qilinadigan bayramning mutlaqo hojati yo'q. Musulmonlarning o'z bayramlari bor dedi Tursunboy Bakir o'g'li. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev esa namozxon ekaniga qaramay, yangi yil bayramini intiqlik bilan kutishini prezident archasiga kelgan bolalar oldida qilgan chiqishida aytib o'tdi. Yangi yil o'ziga xos bayram, negaki uni kichkintoylar ham, kattalar ham intiqlik bilan kutishadi. Men ham bu bayramni yaxshi ko'raman, dedi prezident. Qirg'iziston bosh vaziri Jontura Sotvoldiyev esa yangi yilni oilasi davrasida kutib olishini bildirdi. Qirg'iziston hukumati a'zolaridan faqat bir nafari, yoshlar, migratsiya va mehnat vaziri Aliyasbek Alimqulov diniy e'tiqodi tufayli bu bayramni nishonlamas ekan. Yangi yil bayramini nishonlashga qarshi chiqayotganlar bu bayramning asosiy ramzlari hisoblangan qorbobo, qor qiz va archaning islom diniga zid kelishini aytib keladilar. Qirg'iziston muftisi Rahmatulloh Hoji Egamberdiyev bu gaplarda jon borligini aytib, yangi yil bayramini nishonlash musulmonlarga to'g'ri kelmasligini ta'kidladi.
Mamlakatlik bayram bo'lgandan keyin din boshqarmasining yetakchi qatori albatta bu bayramga biz siyosat turinda qarshi kelmaymiz.
Yangi yil davlatning rasmiy bayrami bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun muftiyat bu bayramga siyosiy jihatdan e'tiroz bildirmaydi. Biroq shaxsan men va oilam bu bayramni musulmonlar bayrami sifatida qabul qilmaymiz hamda nishonlamaymiz. Musulmonlarning hayit bayramlari bor, dedi Qirg'iziston muftisi Rahmatulloh Hoji Egamberdiyev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik yozuvchilarning kitoblari qo'shni Afg'onistonda ham o'z xonandalarini topdi deb xabar beradi Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'hkan. Uning yozishicha, yaqinda o'zbek adabiyotshunos olimi Natan Mallayevning O'zbek adabiyoti tarixi kitobi afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Burxoniddin Nomiq tomonidan fors tiliga tarjima qilinib, 4 tomda chop etilgan.
Bu kitob ilk bor Afg'onistonda fors tilida tarjima qilinib, kitobxonlar qo'liga tegdi. Kuni kecha Afg'oniston Oliy ta'limot vazirligida ushbu kitobning taqdimot marosimi o'tkazilgan edi. Yig'inda Afg'oniston hukumatining qator a'zolari, yozuvchilar va adabiyotshunoslar hamda o'nlab kishi kitob va mutolaa aholisi ishtirok etgan edilar. Kitob Shahid Zaki nomidagi madaniyat fondi moliyaviy yordami asosida bosilgan. Kitobni o'zbek tilidan fors tiliga tarjima qilgan afg'onistonlik o'zbek yozuvchi Burxoniddin Nomiq mamlakat adabiyotshunoslari va kitobxonlarini o'zbek adabiyoti tarixidan yaxshiroq xabardor qilish hamda o'zbek adabiyotining mintaqa va dunyo adabiyotida tutgan o'rnini namoyon etish uchun bu kitobni tarjima qilib nashr etganini aytadi.
Afg'onistonda ko'proq afg'oniston turklari, o'zbeklar va turkmanlar va boshqa turklar bu yerda uchun o'zbek tili oldindan mamnun xalqimiz ham hammasi dari tili bilan ular nonush berib kelgan. Ana shu yozdan men ko'rsatdim uchun bular o'zbekchani o'qib bilmaydilar. Shu yozdan men buni dari tiliga o'zgardim. Xalqimiz hammasi uchun dari tiliga tushunarlar. Hammasi buni o'qib bilib olsalar o'z farhanglaridan xabar bo'lsalar.
O'zbek adabiyoti tarixining fors tilidagi tarjimasi afg'onistonlik xonandalar tarafidan katta qiziqish bilan qarshilandi. Tojik millatiga mansub afg'onistonlik shoir va yozuvchi doktor Shamsul Haq Oryanfar mintaqa adabiyoti tarixini, o'zbek adabiyoti tarixini o'rganmasdan to'liq o'rganib bo'lmasligini ta'kidlagan holda, Nomiq janoblari o'zbek adabiyoti tarixini tarjima qilib, mintaqa ayniqsa Afg'onistonda eslab o'tilgan bo'shliqni to'ldirishga uringan dedi.
Tarix adabiyoti turkiy chag'atoyi
Ayrim afg'onistonlik o'zbek kitobxonlar o'zbek adabiyoti tarixining forscha tarjimasi nafaqat boshqa xalqlar balki afg'onistonlik o'zbek kitobxonlar uchun ham o'zbek millati adabiyotining 1000 yildan oshiroq tarixini chuqur o'rganishga imkon yaratganini ta'kidlaydilar. Poytaxt Kobulda faoliyat olib boradigan afg'onistonlik o'zbek jurnalist Fayzulloh Qardosh gapiradi.
Burxoniddin Nomiq tomonidan tarjima bo'lgan professor Natan Mallayevni kitobi chop bo'lib chiqdi. Faqatgina bu fors tilida tarjimasi fors tilida so'zlashuvchi kishilar uchun emas, balki o'zbeklar uchun ham bu bir katta bir osonchilik yaratdi va bu bir katta yutuq bo'ldi bu. Bu chunki Afg'onistonda yashaydigan o'zbeklar fors tilida bular ta'sil olgan, fors tiliga yaxshi tushunadi. Shu uchun bu tarixni ularga juda ham qo'l kelgan va shuning uchun o'z adabiyot tarixidan voqif bo'lishi uchun juda ham bu osonlik yaratib berdi.
Bundan taxminan 3 yil oldin Natan Mallayevning o'zbek adabiyoti tarixining qisqartirilgan matni kiril alifbosidan Afg'onistonda qo'llaniladigan arab alifbosiga o'girilib nashr etilgan edi. Afg'onistonlik o'zbek kitobxonlar O'zbekistonda nashr etilgan adabiyotlarni o'qishga katta ehtiyojlari borligini aytadilar. Bu masalani boshqa bir lavhada yoritishga harakat qilamiz. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchilar, endi men sizlarning e'tiboringizga islom va musulmonlar, undan so'ng esa ozod javob eshitirishlarini taqdim etaman. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida Jenevada qarovsiz qolgan uydan topilgan Qur'onning qo'lyozma nusxasi haqidagi ba'zi ma'lumotlarni taqdim qilmoqchimiz. So'nggi bir necha kun davomida Jeneva kantonidagi Chemin de la Prévôté ko'chasi 7-chi manzilda joylashgan muhtasham villada qolayotgan o'zbekistonlik muxolifat faoli dissident yozuvchi Safarbekjon ushbu villadan qadimiy Qur'on kitobini topdi. Qariyb 19 million AQSh dollariga sotib olingan bu uyning O'zbekiston prezidenti qizi Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytiladi va 23 dekabr kuni bu uyga bostirib kirgan muxolifat a'zosi Safarbekjon bu uyda 100 ga yaqin qimmatli buyumlar borligini xabar qildi. Uning aytishicha, bu buyumlar orasida O'zbekistonning milliy, tarixiy va ma'naviy boyligi hisoblangan hamda alohida bir shaxsning emas, balki davlatning xalq boyligi saqlanadigan xazinasida turish kerak bo'lgan nodir asarlar ko'p. O'tgan asrda bitilgan nodir tasviriy san'at asarlari bilan bir qatorda bu villadan qo'lyozmada ko'chirilgan Qur'on borligini aytgan Safarbekjon bu kitob rasmini o'zining Facebook'dagi sahifasiga joyladi. Uning aytishicha, o'ymakor ustalar tomonidan ishlangan mo'jaz qutiga joylangan kitobning yonidan 1.5 qog'oz ma'lumotnoma ham chiqqan va unda bu kitobning 18 asrda buxorolik noma'lum xattot tomonidan ko'chirilgani aytilgan. Muxolifat faoli bu hujjatning foto nusxasini ham Facebook'dagi sahifasida e'lon qildi. Ozodlik muxbiri bu ma'lumotlarga aniqlik kiritishini so'rab, villada qolayotgan Safarbekjon bilan bog'landi.
Endi bilasiz, men ijodkor odamman. Yozuvchi bo'lganligim uchun o'sha villani aylanayotgan paytda albatta birinchi bir kitoblarga qaradim. Qanaqa kitoblar bor, nimalar bor, bularni qaradim. Juda ajoyib kitoblar bor edi. O'shalarni qarab yurib, o'sha qutichaning ichida albatta işte kitoblarni ichida turganligi uchun ham bitta qutichaning, sandiqchaning ichida turganligi uchun diqqatimni tortdi. Albatta ochdim, qarasam Qur'oni Karim ustiga ekspertiza qog'ozi kirill yozuvi bilan ruscha yozilgan yozuv bor. Qanday kelib qoldi bu yerga? O'zbekiston davlat mulki. Bu amirlar xonlarining xazina bo'limida turish kerak bo'lgan, turgan, saqlanib kelgan eng muqaddas Qur'oni Karimning bir nusxasi, oltin harflar bilan yozilgan ichasiga nashih yozuv bilan yozilgan, bu noyob, ya'ni buni yoza oladigan bu shakl, husni xat, xattotlik dunyoda yo'q. Men buni internetdan ham o'rgandim, keyin ya'ni men insonlarning shaxsiyatiga bog'liq bo'lgan narsalar, ya'ni din va iymon masalasi, shaxsiyat. Boshida men albatta buni qanaqadir adashib, balki kitob ichiga kitob boshqa-yu, yangi yozilgan kitoblarda yoki bo'lmasa juda ko'p nusxalarda bo'lgan oddiy xattotlik va qog'oz tasodifan ichiga qo'yilgan deb o'yladim. Va ichidagi kitobning rasmga olib ekspertlarga jo'natdim va bu yerdagi bu sharshunos Jenevadagi odamlarga buni murojaat qildim, aniqlab beringlar originalni, mana men ko'rsatishim mumkin desam, ular bir darib ko'rganini aytishdi. Bu biz bilamiz buni O'zbekistonda ekanligini. Yo'q, dedim, bu shu Jenevada turibdi, shu yerda turibdi desam, keyin bu aniqlandiki 100% men buni e'lon qilishim mumkin, matbuotga berishim mumkin. Haqiqatdan shunday qildim keyin.
Skype tarmog'i orqali qurilgan video suhbatda Safarbekjon Qur'onni qo'liga oldi va sahifalarini bir-bir varaqlab Ozodlik tahririyatiga ko'rsatdi. Ma'lum bo'lishicha 23 ga 14 santimetr hajmidagi kitobda haqiqatda xattotning ismi, bu nusxaning ko'chirilgan muddati bitilmagan. Ammo kitobga biriktirilgan 1.5 qog'ozlik ma'lumotnomada qo'lyozma haqida shunday ma'lumotlar bor.
Qur'onning ushbu qadimiy qo'lyozmasi nodir kitoblardan biridir va mukammalligi, husnixatining chiroyliligi, mohirona va xatosiz ko'chirilgani bilan ajralib turadi. Shohona bezalgan, oltin suvi yuritilgan va mukammal sifatdagi bu qo'lyozma Markaziy Osiyodagi kamyob kitoblardan biridir. Kitobning oliy hukmdor tomonidan buyurtma asosida ko'chirilgani va o'sha davrning eng mohir qog'oz tayyorlovchi, naqqosh, xattot, bezakchi rassom, muqovachilari tomonidan birgalikda tayyorlangani ko'rinib turibdi. Xattotning nomi va nusxaning tayyorlangan vaqti ko'rsatilmagan, lekin tarixshunoslarning fikricha bu qo'lyozma 18 asrda Buxoroda o'sha davrda urf bo'lgan nasx uslubida yozilgan.
Deyiladi, Jeneva kantonida qarovsiz qolgan villadan topilgan nodir qo'lyozmaga tirkilgan 1.5 qog'ozlik ma'lumotnomada. Darvoqa bu ma'lumotnomaning 1.5 qog'ozli ekani e'tiborni tortadi. A4 formatidagi 2 sahifa ma'lumot stepler bilan birlashtirilgan va bu qog'ozlarning ikkinchisi quyi qismi yirtib olingan. Safarbekjon bu ma'lumotnomani xuddi shu holda ko'rganini aytmoqda. Qizig'i, ikkinchi sahifaning yirtib qolingan qismida 2 varaqlik ma'lumotnomaga rasmiy tus beruvchi va unga mas'ul shaxslarning kimligini ko'rsatuvchi ma'lumotlar, ism, familiya, imzo va muhr bo'lganini taxmin qilish mumkin. Zero bu qog'ozda qo'lyozmaning O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi Usmonxon Alimov, Beruniy nomidagi sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar jamg'armasi sobiq rahbari Mahmud Hasaniy va ushbu institutning bosh ta'mirchisi Ma'rufjon Jalilov va boshqa bir qator mutaxassislar ko'rigidan o'tgani aytilgan. Xulosa o'rinda qabul qilish mumkin bo'lgan mana bu jumlalar ham ushbu ma'lumotnomaga kiritilgan.
Qur'on sahifalari hech bir shikastsiz saqlangan, faqat ba'zi sahifalari ta'mirlangan. Lekin afsuski, qo'lyozma muqovasi o'ziniki emas. Birlamchi muqova shubhasiz hozirgisidan yaxshi bo'lgan va tilla suvi yuritilgan hamda qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan muqova bo'lgan. Aftidan aynan shu sababli muqova almashtirilgan. Shu tariqa Qur'on bitilgan bu noyob qo'lyozma boshqa qo'lyozmalar orasidagi osori atiqalardan biridir va uning hukmdorlarning g'aznasida qat'iy nazorat ostida saqlangani ehtimoli katta.
Deyiladi ma'lumotnomada. Eslatamiz, tinglaganingiz bu ma'lumotlar va umuman Jenevada Gulnora Karimovaga tegishli ko'rilayotgan villadan Qur'on topilganiga oid ma'lumotlar ushbu villada qolayotgan Safarbekjondan olingan. Ozodlik bu ma'lumotlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olmaydi. Ammo Safarbekjon internet tarmog'i orqali va sotsial tarmoqlardagi muloqotlar chog'ida taqdim qilgan ma'lumotnomada yozilganlar rost bo'lsa va undagi xulosani haqiqatda ham o'zbek xalqi milliy boyligi bo'lmish nodir qo'lyozmalarga mas'ul idoralar bergan bo'lsa, u holda bu qo'lyozma Jenevadagi qarovsiz shaxsiy villada emas, eng kamida O'zbekistondagi Navoiy kutubxonasi nodir qo'lyozmalar bo'limida saqlanishi lozim. Bu kitobni qo'li bilan tutgan va uni dunyoga namoyish qilayotgan Safarbekjon aynan shuning uchun kuyinar ekan, bu nodir diniy adabiyotning O'zbekistonga, o'zbek xalqiga qaytarilishini talab qilmoqda. Ozodlik muxbiri ushbu qo'lyozmaning Skype orqali video muloqotda ko'rilgan va shu muloqot chog'ida olingan foto suratlari asosida unga oid ma'lumotlarni yig'ishga urinib ko'rdi. Birinchi ish qo'lyozma yonidan topilgan ma'lumotnomada nomi tilga olingan mutasaddilar bilan bog'lanishga urinish bo'ldi. Muxbir qog'ozda nomi tilga olingan O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi Usmonxon Alimovning o'zi va idorasidan bu borada ma'lumot olishga muvaffaq bo'lmadi. Beruniy nomidagi sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar jamg'armasi sobiq rahbari Mahmud Hasaniy bilan muxbir bog'landi. U kishi Buxoroda 18 asrda bitilgan xattoti va ko'chirilgan aniq sanasi noma'lum Qur'on qo'lyozmasini ko'zdan kechirganini xotirlay olmadi. Ammo u kishining Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, sharqshunoslik instituti qoshidagi qo'lyozmalar jamg'armasida turli asrlarda bitilgan Qur'on nusxalaridan 200 dan ortig'i qaytga olingan. Ular orasida 18 asrda ko'chirilgan nodir va mukammal qo'lyozmalar o'nlab, ammo aynan Jenevada topilgan qo'lyozmadagi sifatlar aks etgan, ya'ni buxorolik noma'lum ammo mohir xattot ko'chirgan bexato go'zal husnixatdagi qimmatbaho muqovasi yo'qolgan Qur'onni Mahmud Hasaniy domla xotirlay olmadilar. U qo'lyozma haqidagi ma'lumotlar bilan jamg'armaga keling, bizning qo'limizdan o'tgan bo'lsa buni aniqlaymiz. Ammo hozir siz aytgan Qur'onni eslolmadim, dedi Mahmud Hasaniy domla. Jenevadagi uydan topilgan Qur'on nomidagi ma'lumotnomada nomi tilga olingan Ma'rufjon Jalilov ham bu qo'lyozmani xotirlay olmadi. Shu tariqa Gulnora Karimovaga tegishli ko'riladigan Jenevadagi villadan topilgan Qur'on qo'lyozmasi yonidagi ma'lumotnomada nomi tilga olingan ekspertlardan 2 nafari bu Qur'on sharqshunoslik instituti qoshidagi qo'lyozmalar jamg'armasi fondiga tegishli ekani yoki emasligi haqida biror aniq ma'lumot bera olmadilar. O'zbekistondagi milliy kutubxonalardan birida nodir qo'lyozmalar bilan ishlaydigan, ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassis esa bu borada bizga yordam berdi. Biz unga Safarbekjon taqdim qilgan Qur'on qo'lyozmasiga oid barcha ma'lumotlarni taqdim qildik va faol bilan Skype'dagi muloqotda olganimiz foto suratlarini ham yo'lladik. Qo'lyozma muqovasi va uning sahifalaridan olingan foto suratlarini ko'rgan mutaxassis ovozini eshitmasligimiz sharti bilan mana bu ma'lumotlarni berdi.
Suratlarni ko'rib chiqdim. Men bunaqa qo'lyozmalar ustida ko'p ishlaganman va uslubi, naqshi, husnixatiga qarab yozilgan davrini ajratishim mumkin. Bu qo'lyozmaning 18-asrda yozilgan uslubidan shundoq ko'rinib turibdi. Xattotlik maktabi har asrda har xil bo'lganda, keyin muqovasi ham qayta qilingani ham ko'rinib turibdi. 19 asrlarda qayta ishlangan bo'lishi mumkin. Lekin husnixati va sifatini juda ham kamyob, noyob, nodir deb aytmagan bo'lardim. Bunaqa qo'lyozmalar xalqda hali ham ko'p. ota-bobosidan qolgan saqlashadi. Lekin albatta bizning fondda saqlanayotgan nodir asarlardan biri sifatida saqlash mumkin bu qo'lyozmani. Endi men har holda suratlarini ko'rib aytayapman. Agar qo'lyozmani o'zini ham ko'rsam edi, aniqroq ma'lumot berishim mumkin bo'lar edi.
Dedi O'zbekistondagi milliy kutubxonalardan birida nodir qo'lyozmalar bilan ishlaydigan ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassis. U bergan muhim bayonot shu bo'ldiki, agar bu qo'lyozma uning yonidan topilgan ma'lumotnomada aytilgani kabi haqiqatda ham O'zbekiston musulmonlari idorasi rahbarlari va sharqshunoslik institutining yetakchi ekspertlari ko'rigidan o'tgan bo'lsa, u holda bu shubhasiz qimmatli qo'lyozma va u Safarbekjon da'vo qilayotgani kabi o'zbek xalqining milliy boyligidir, xalqqa qaytarilishi lozim. Ammo hozircha ozodlikda bu da'voni tasdiqlovchi yetarli dalillar yo'q, shu bois tahririyat bu da'voni quvvatlash maqsadidan yiroq. Shu taqlid Jenevadagi villadan chiqqan Qur'on qo'lyozmasining O'zbekistondagi biror milliy davlat va jamoat fondida qayd etilgani haqida hozircha rasmiy ma'lumot ola olmadik. Zero gap nodir qo'lyozma haqida ketmoqda va bunday osori atiqa haqida jamoatchilik mehri va e'tiborini qozongan tasviriy san'at asarlaridan farqli ravishda uni ko'rmasdan turib xulosa aytish qiyinligi tayin. Ozodlikning Toshkentdagi manbalari Qur'on qo'lyozmasi borasida O'zbekistondagi milliy fondda mavjud ma'lumotlarni aniqlashga urinishda davom etmoqda. Shu o'rinda O'zbekistonda mavjud qadimiy Qur'on qo'lyozmalari haqida ham ikki og'iz ma'lumot berib o'tish joiz. O'zbekiston musulmonlari idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, mamlakatdagi eng qadimiy Qur'on nusxasi 7-asrda bitilgan Usmon mushafi, ya'ni Usmon Qur'onidir. Bu kitob ayni damda idora qoshidagi muzeyda saqlanmoqda. Ish kunlari ertalab soat 9:00 dan kechki soat 5:00 qadar istagan odam borib bu kitobni tomosha qilishi mumkin. Ikkinchi nodir qo'lyozma 9-asrga oid Langar Qur'onidir. U O'zbekiston hududidan topilgan Qur'on musulmon lari idorasi qoshidagi muzeyda saqlanmoqda. Idora rahbarlari har ikki qo'lyozmaning muqobili dunyoda yo'qligi, har ikki qo'lyozma nodir, noyob nusxa ekanini aytmoqdalar. Bundan tashqari yana 200 ga yaqin Qur'on qo'lyozmasi O'zbekiston sharqshunoslik instituti qoshidagi qo'lyozmalar fondida saqlanmoqda. Musulmonlar idorasi rasmiylari bu nodir qo'lyozmalar davlat nazorati va himoyasi ostida ekani, ularning qaysidir yo'llar bilan alohida shaxslar qo'liga o'tib qolishi mutlaqo mumkin emasligini ta'kidlab keladilar. Ammo shunga qaramay, dunyodagi eng nodir qo'lyozma Usmon mushafining bir necha sahifasi o'g'irlangani haqidagi xunuk voqea ozodlik tinglovchilari yoddan ko'tarilmagan bo'lsa kerak. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, Qur'onning 9, ba'zilariga ko'ra esa 2 sahifasi 1993 yillarda o'g'irlangan va avvaliga Saudiya qiroli oilasiga yaqin shaxsga sotib yuborilgan. Keyinchalik xorijdagi nufuzli auksionlardan biriga chiqib ketgach, bu jinoyat fosh bo'lgan edi. Milliy va ma'naviy boylikka qilingan bu tajovuz ortidan O'zbekistondagi osori atiqalar ishonchli qo'llarda ekaniga jiddiy shubha tug'ilgan edi. O'shandan buyon O'zbekistonda davlat rahbari o'zgarmadi. Diniy tashkilotlar strukturasi va faoliyat tartibi rahbarlari ham umumiyatla o'zgarmadi. Ba'zi amaldorlarning nomini istisno qilganda, shu bois Gulnora Karimovaga qarashli ko'rilayotgan Jenevadagi 19 million dollarlik villadan topilayotgan badiiy tasviriy san'at asarlari, Qur'onning qo'lyozmadagi nusxasi 18-asrda yozilgani va o'zbek xalqi milliy boyligi ekaniga ko'proq ishonch bildirilmoqda. Ammo yana bir bor eslatamiz, bu kitobning aynan O'zbekistondagi nodir qo'lyozmalar milliy fondiga oidligi va uning jinoiy yo'llar bilan Jenevaga borib qolganini ko'rsatuvchi dalillar ozodlikda yo'q. Shu bois ozodlik bu nodir qo'lyozmaning kimga oidligi haqida bildirilayotgan taxminlar, fikr-mulohazalarga mas'ul emas. Ammo ushbu noyob qo'lyozmaga oid ma'lumotlarni yig'ishda davom etyapmiz. Keyingi dasturlarimizda bu haqda olganimiz ma'lumotlarni albatta sizga taqdim qilamiz. Eshitganingiz esa Islom va musulmonlar eshitirishining navbatdagi soni edi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org. O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi menda.
Qaysi bo'lsa,
nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi? Qaysi mamlakatda shu bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Keyingi
kunlarda Rossiya ma'murlari mehnat muhojirlarini, jumladan o'zbekistonliklarni ommaviy ravishda deportatsiya qilishni davom ettirmoqda. Ozod javobning navbatdagi sonida ko'pchilikni qiziqtirayotgan savol: deport qilinib O'zbekistonga qaytganlar biror muammoga duch kelishi mumkinmi degan savolga javob izlaymiz. Buxoroning Olot tumanida yashovchi Nigora ismli tinglovchi Ozod javobga murojaat qilib, Rossiyadan deportatsiya qilinayotgan otasi va akasining taqdiridan xavotir bildirdi. Otam bilan akam Moskva viloyatida ishlayotgandi. Kecha ular telefon qilishdi. Ular ishlayotgan qurilishdagi barcha chet elliklarni Rossiyadan chiqarib yuborishayotgan ekan. Akamning aytishicha, hammaning pasportiga deport pechatini bosib berishyapti ekan. Biz uydagilar bilan xavotir olyapmiz. O'zbekistonga kelgach deport qilingani uchun ularga biror joza berishadimi deya so'radi Nigora email orqali. Jizzaxdan murojaat qilgan Farruh esa Rossiyadan deport qilinganini yozdi.
Men o'tgan oyda Rossiyadan deport bo'ldim. Pasportimda ham deport degan pechat bor. Endi 2 yilga Rossiyaga kirishim mumkin emas. Hozir uydaman. Yevropaga ishga ketishni rejalashtiryapman. Hali chiqish vizam yo'q. Eshitishimcha, deport bo'lib kelganlarga chiqish viza bermasmish. Iltimos, shuni aniqlab bersangiz, chiqish viza olishimga deport qilinganim to'siq bo'ladimi?
Deya so'radi Jizzaxlik Farruh. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining o'zini tanishtirmagan mutaxassisiga ko'ra, biror bir xorijiy davlatdan ma'lum bir sababga ko'ra deportatsiya qilingan o'zbekistonliklarga nisbatan mamlakat ichkarisida hech qanday jazo ko'zda tutilmagan. Xorijiy davlatdan chiqarib yuborilgan fuqaro o'sha mamlakatga ma'lum muddatga qaytib kirishi mumkin bo'lmaydi, lekin chet eldan deport qilingan fuqarolarimizga O'zbekiston ichkarisida hech qanday jazo yo'q, dedi vazirlikning o'zini tanishtirmagan mutaxassisi. Ayni paytda mutaxassisning aytishicha, xorijdan chiqarib yuborilgan har bir o'zbekistonlik huquq-tartibot idoralariga deport qilinganini ma'lum qilishi lozim.
Fuqaro o'zi yashayotgan hududdagi uchastka noziri bilan suhbatdan o'tishi lozim. Deport qilingani va uning sabablari borasida ma'lumot berishi kerak. Uchastka noziri bilan suhbat fuqaro uchun qaytadan foydali, chunki uchastka noziri deport qilinganlar ro'yxatini tegishli idoralarga jo'natadi. Bu kelajakda fuqaroni ish bilan ta'minlanishiga ko'maklashish uchun qilinadi,
dedi vazirlikning o'zini tanishtirmagan mutaxassisi. Xorijdan deport qilingan o'zbekistonliklarning chiqish vizasi olishi bilan bog'liq jarayoniga ham oydinlik kiritish uchun O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi xorijga chiqish, kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasiga murojaat qildik. Boshqarmaning o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, xorijdan deportatsiya qilinganlarning chiqish viza olishiga hech qanday to'siq yo'q, lekin ayni paytda bu shaxslar maxsus suhbatdan o'tishi lozim bo'ladi.
Xorijdan deport qilinganlar Avir uchun hujjat topshirganida Toshkent shahri va Toshkent viloyatida yashovchilar Ichki ishlar vazirligiga kelib suhbatdan o'tishadi. Viloyatdagilar esa Ichki ishlar boshqarmasiga borib suhbatdan o'tishadi. Zapret qo'yilmagan bo'lsa, suhbatdan keyin Avir oladi.
Degan boshqarma mutaxassisi suhbat nima mazmunda bo'lishini ochiqlamadi. Har ikkala mulozim ham bu suhbatlar qaysi qonunga binoan o'tkazilishini ayta olmadi. Ushbu maqolani tayyorlayotgan paytimiz ozodlik bilan bog'langan va ismini ochiqlamaslikni so'ragan xorazmlik tinglovchiga ko'ra, u Rossiyadan deport qilingandan 8 oy o'tib, ushbu mamlakatga qaytib kirish yo'lini topgan.
Pasportimda 3 yillik deport pechati bor edi. Men uni yo'qotdim deb militsiyaga bordim. Yangi pasport olayotgan paytim familiyamni o'zgartirdim. Familiyam o'zi otamning bobosining nomida edi. Men o'zimning bobomning familiyasiga o'zgartirdim. Shunga militsiyadagilar qarshilik qilmadi. Hozir o'zi Rossiyadan deport qilinganlarning ko'pchiligi yangi pasport olib, ism familiyasini o'zgartirib, yana qaytib kelyapti,
dedi xorazmlik tinglovchimiz. Shu o'rinda ta'kidlab o'tamizki, ozodlik xorazmlik tinglovchi tilga olgan ushbu usulni tavsiya sifatida e'lon qilmayapti. Aksincha, bu kabi holatlar ma'muriy qonunbuzarlik hisoblanishini eslatadi. Rossiyadan olingan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, rasmiy Kreml ruxsati bilan mamlakatdagi barcha mehnat muhojirlarining ommaviy ravishda barmoq izlarini olish jarayoni boshlandi. Barmoq izlarini olish jarayonida hech bir mehnat muhojiri chetda qolmasligi ta'kidlanyapti. Bu jarayon nihoyasiga yetgach, deport qilingan fuqaroning ismi sharifini o'zgartirganning foydasi ham bo'lmaydi. Boisi, mutaxassislarning aytishicha, Rossiyadan deportatsiya qilingan fuqaro ushbu mamlakatga qaytib kirish payti uning barmoq izlari tekshirilib, keyin chegaradan o'tishiga ruxsat beriladi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Hurmatli tinglovchilar, shu bilan ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz poyoniga yetdi. Sizlar bilan Kamina Asadriddin Ashur bo'ldi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.